Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. 20. til 22. september vil vi gjerne ønske deg velkommen til årets salgkonferanse. Den finner sted i vår nye storstue, Forum, og vi gleder oss til å fylle huset og helgen med lovsang, latter og lidenskap for Jesus. Årets tema når vi kommer sammen. Og med oss denne helgen har vi Glenn Barrett fra Audacious Church i Manchester, Silje Bjørndal, generalsekretær i Krik, Cornelia Bregov fra Pinsekirken Ålesund og mange flere. Gå inn på vår nettside eller direkte til checkin.no for å sikre deg din billett. Og nå, ukens budskap. God lytting!
Så kjekt! Fint å se folk! Fint å se salt folk som fortsatt jubler over i Bergen. Noen hjemkomne folk som har vært liksom uten bys, uten lands, men liksom er hjemme i Bergen. Ah, så kjekt! Velkommen hjem til nasjonen Bergen. Dere er hjertelig, hjertelig velkommen. Turister, if you're here and you're English-speaking, you're a tourist, and you're thinking, Sunday, it's church, and you found this church. Beautiful. So glad to have you here among us. My name is Daniel, and I'll switch to Norwegian right now, because this will be funny if I'll continue just this way. It feels like that. Du, så fint å være her til sommergudstjenester. Sommergudstjenester synes jeg utrolig stas. Da det liksom den herlige blandingen av folk som går i salt, folk som på besøk, folk som hjemkommet, og jeg håper at du trives denne kvelden her. Jeg skal dele noe med dere. Hvis du synes at noe av det jeg sier bra, så du hjertelig velkommen til liksom bare gi meg litt lyd tilbake igjen. Litt grann. Det helt fint. Og så skal ikke jeg kreve fra deg at du går langt utenfor komfortzonen din, men du i Bergen, og det forplikter rent geografisk på en viss type ekstrovert adferd. Så bare litt grann utenfor din komfortzone, der er det fint å være. Der er det fint å være. Du, vi håper at det skal bli solfylt her de neste ukene i Jesu navn. Ellers så må vi jo drastiske ting. Min kone fra Skien, så jeg lever egentlig med denne her opplevelsen av værklaging konstant i heimen om dagen. I fjor så skjønte vi at dette her kan ikke vi leve under. Så vi dro 2500 kilometer i bil. 2500 kilometer i en Skoda Octavia som tok oss til Sverige og til Danmark. Men allerede på Voss så skjønte vi at her det et eller annet som gale. Denne aircondition defekt. Og hvis du husker litt grann om fjorårets sommer, så var den av den hete sorten. Og jeg, med min bilinkompetanse, jeg tenkte liksom, aircondition ødelagt, det glatt 40 000 kroner. Glatt 50 000 kroner. Så jeg tørde ikke engang gå inn på et verksted for å fikse dette. Så det var 2 uker, 2500 kilometer, med den konstante debatten om vi skulle åpne vinduene litt for å få frisk luft, eller om vi skulle lukke vinduene sånn at det kunne bli stille nok til at den lille babyen kunne sove. 2500 kilometer, for å si det sånn, vi flyr uten skam til det stedet vi skal til i år. Jeg testet den ut i rommet. Erna har allerede testet den, så jeg tenkte jeg skulle slenge meg på. Hurra for sommer. Du, husker du bilferier? Det min oppvekst bak i en Toyota Hiac. Der kjørte vi rundt om, og den kjente lyden av mor og far sin debatt i forsetet. Med de store kartene bretta utover dashbordet, og fars stoiske tro på at han hadde skjønt hvor vi skulle, men mors kroniske skepsis til at det var sant. Jeg husker det vi lå i baksetet, eller jeg mener satt med belte på, og hørte på mor og far debattere fram og tilbake om vi skulle gå den veien eller kjøre den veien, om det var raskest eller det var raskest. Sånn holder vi liksom litt fortsatt på, men det jo blitt litt lettere. Med å kunne styre litt på telefonen og velge ut hvor vi skal henne. Men så kan man jo bli tatt på fersken da. Sånn som denne karen her ble i april måned, så måtte Jonas Gahr Støre ut med 9000 kroner. Med NRK i baksetet. Så hadde han gitt råd om at de skulle kjøre den veien mot det skiltet, og han hadde gønnet på med mobilen og satt og styret mens han pratet. Jeg vet ikke hvordan det der fungerer. Jeg har aldri skjønt hvordan det der fungerer. Men det vanskelig å gjøre to ting på en gang. Ikke bare det vanskelig, det faktisk ulovlig. Men det å finne ut hvor du skal henne, samtidig som det går i full fart. Det å finne ut om du er på den rette kursen eller har valgt den rette veien, samtidig som hjulene surrer i full fart. Og her min lille analogi. Kanskje det sånn i semesterne våre også. når hösten är igång och allt durar går när våren löper framover så är det vanskligt att helt liksom göra någon vägvalg. Så säg något till dig om sommarens möjligheter. Sommarens möjligheter till att göra det som egentligen är det Jonas ska störa och vi andra borde gjort. Svinga in till sidan. Och checka att vi är på rätt kurs. Checka att vi har de rätta koordinaterna, att vi är på väg till den rätta destinationen. Och så svinga tillbaka in på vägen. Det är min lilla analogi och min lilla uppmuntran till dig denna kvällen. Kanske denna sommaren representerar en möjlighet till att svinga in till sidan och checka att du är på väg där du önskar. Denna våren har varit väldigt annorlunda för mig på den måten att min lilla nya guttunge Samuel August som kom till världen februari 2018, mig och han har ett pappaperm. Pappaperm, det må vara något av det nydligaste detta landet har kommit upp med. 10 fina uker med denna karen här. Där står han, vet du, vi måste ju dra in till byn och hellre vara där. För hvis du känner mig, lite skeptisk till ski, lite skeptisk till skøyter, lite skeptisk till snö generellt sett. Så det passet mig utmärket att vår pappapermtid var i april och maj och vi har tillbrakt massa tid på torgamänningen och på kaféer runt omkring i byn. Men pappaperm är ju på ingen måte dovne dagar, det är full fräs. Men mellan alla bleieskiftene och handling av mat och ordning med huset och husvask och grejer så har jag fått lov att svinga lite in till sidan. Och se lite på någon av de tingene som präglar mitt liv. Jag kom dig kanske lite i förköpet i att svinga in till sidan. Och därför kan du kalla dessa nästa minuterna för reflektioner från en omvandrande far med barnevagn. Och så ska vi slå oss samman med Paulus som ber en bön för en menighet i Thessaloniki. Och det står i första Thessalonika brev kapitel 5, vers 23 och 24. Må han, fredens Gud, helge dere helt igenom. Må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Jeg tar med The Message-oversettelsen av de samme versene. May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole. Put you together, spirit, soul and body, and keep you fit. For the coming of our Master Jesus Christ. The one who called you is completely dependable. If he said it, he'll do it. Så de neste minutterne så skal vi se på dette lille mulighetsrommet som kanskje finnes. Et kortere eller et lengre avbrekk som du har for deg. Og den lille tida vi har, kanskje det er tida for å kunne sette kursen rett. Paulus sier at han har en bønn for våre liv, at vårt menneske skal være helt. Att hela oss skall få vara sunna och starka och i stand till att möta det som ligger föran. Det betyder att det finns en ond på insidan av oss, det finns en själ och vi bor i en kropp och allt det är i Paulus en tanke, i Guds tanke. Att ska få bli bevarat oskadat och vara helt. Så ikväll så har jag lust att svinga in till sidan sammen med dig och spørre dig enkelt, hvordan står det till med min och din ond, själ och kropp? Att vi har en ond, det vet vi för det att vi är skapade i Guds bilde. Gud själv önskade att vi skulle vara sådana som kunde känna han, som Östen prägte om sista uke, likt känna likt. För det att Gud har skapat oss med en ond, så betyder att vi kan vara med han, att vi kan samtala med han, att vi kan vara i fällskap med han. Men ofta när vi kommer bort på det temat, bara det jag säger det, vara med Gud, tillbringa tid med Gud, ha en samtal med Gud. Så uppstår det en sån umiddelbar reaktion i ett rum. Kanske första tanken blir, eller en av de första tankarna är, oj, det var det, det skulle jag ha prioriterat högre, det skulle jag ha huskat på att göra, oj, det var länge sedan sist. Den instinktiva reaktionen i många rum är att vi landar där i en slags dålig samvittighet. Och det som är ment till att vara den största uppsiden som Gud någon gång har gett oss, ända med upp och trycka oss ned och göra oss illa till mote. Men kan vi ha snudd allt detta på hodet? Ett bibelvers jag har lust att dela med dig som jag har gått och smatta på de sista månaderna. Vi ska gå till Jakobs brev. Jesu halvbror Jakob som skriver intense men innerliga ord till någon folk som han har varit pastor för, som nu är spredd för alla vindar. Och det står i hans fjärde kapitel och vers 5. Eller menar dere at det tomme ord når skriften sier at med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Jeg vet ikke hvilket gudsbilde du sitter med. Kanskje har det elementer av seg av å se på Gud som en sånn fastsatt størrelse. Han er statisk, og det er vi som har fått i oppgave, eller at det ligger på oss å nærme oss han. At han er den som er konstant, og så er det vi som i større eller mindre grad evner å prioritere og huske på og klare å nærme oss han. Men kanskje Jakob tegner et litt annerledes bilde. En Gud som er preget av brennende iver. Han henspiller på et bibelvers som vi finner i andre Mosebok, og vi skal lese det på engelsk, både for de som er engelskspråklige her, og for det å få fram noe av det språklige som er spennende å se. You must worship no other gods, står det i andre Mosebok 34:14. For the Lord, whose very name is jealous, is a God who is jealous about his relationship with you. Jalousi. En fremmed følelse. Jeg vet ikke om du ville brukt det i din beskrivelse av hvem Gud er. Jeg vet ikke om du ville løftet det opp som en av adjektivene du satt. Liksom, hvordan er Gud? Hvordan er den guden du tror på? Er han sjalu? Det er jo gjerne et ord som vi forbinder med noe som er negativt. Det er negativt ladet for oss. La meg si litt om sjalusi. Sjalusi står i kontrast til likegyldighet. Og det er forbundet med kjærlighet. Husker når vi er i brylluper, så er dette alltid krevende for meg. Jeg er nemlig ganske ekstremt ukomfortabel med å bevege meg til musikk. Det som kalles for dans på fagspråket. Jeg husker fortsatt liksom i gymmen i 10. klasse. Jeg hadde måttet danse med gymlærer Berit hele året. Det var glimrende å stå sist igjen ved ribbeveggen når alle de gutter og jentene hadde funnet hverandre. Berit var herlig, hun. Men hun hadde jo masse andre elever hun skulle instruere, så jeg ble jo stort sett stående og danse med meg selv på en eller annen måte. Og da var det da vals som gjaldt. Og Berit, hun prøvde å lære meg vals så godt som hun kunne, og det kom til det store skoleballet. Og til min store overraskelse så hadde en venn av meg som er Daniel, han også. Han var egentlig den kule Daniel. Du vet, han hadde hovedrollen i Grease, Daniel. Det er alltid den kuleste Daniel. Men jeg var den som Karianne, hvis du hører denne podcasten, takk Karianne, hadde lyst til å gå med på skoleballet. Og min far kjørte oss til skoleballet i en veldig sånn elegant Think-elbil. Og Daniel kom i limousinen selvfølgelig. Jeg vet ikke om Karianne tenkte at hun hadde valgt feil allerede da. Og så står vi der på skoleballet. Dette var en detour, men greit. Og så danser vi. Og så spør Karianne plutselig. Du ser bevegelsene mine, de er veldig sterke. Spør Karianne plutselig, hva er det du sier, Daniel? Teller du? Og derfor, Berit har ikke sagt til meg at det ikke var lov, så jeg står der, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mens jeg beveger meg, og Karianne skjønner. Og dette har gått med meg resten av livet. Hver gang vi er i bryllup, og Rikkeline har lyst til å danse, så melder jeg pass. Men det er jo litt kjipt å se at hun koser seg med en annen herlig kompis, eller en annen fremmed, eller en annen onkel, som bare må gå og sette seg med en gang. Jeg har jo lyst til å danse med hun. Kjente du medlidenhet? Jeg kjente medlidenhet. Det var sånn bølger medlidenhet som kom. Jeg tar ikke imot den. Det var litt... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jalousi. Det handler jo om at man skulle så gjerne ønske at den oppmerksomheten en annen hadde var rettet mot deg. At det var du som var center of attention. At det var du som var den som ble prioritert. Og det er en positiv følelse. Det er en følelse som er markert av kjærlighet, av lidenskap, av det ønsket om å være nær. Kanskje Guds tanker for oss er ikke at vi skal ha dårlig samvittighet for at vi ikke har nærmet oss han. Men at vi kan la hans kjærlighet få lov å dra oss nær til han. Med brennende iver så gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i deg. At meg og deg kan nærme oss han handler ikke om vår evne til å prioritere det, men hans magnetiske kraft på oss. Gud er sjalu. Ikke fordi at du har prioritert. at feil, men fordi at han ønsker å være nær til deg og gi deg ny frimodighet og ny frihet til å søke han. Jeg tror det betyr mye for oss hvilke mennesker vi har i livet vårt. De får store ringvirkninger for oss, de menneskene vi omgir oss med. Det er litt sånn at man kan si til hverandre, si meg hva folk som du tilbringer hverdagen med, så kan jeg si kanskje litt om hvem du er. Jeg skal dele om to mennesker som har hatt og har en stor plass i mitt liv. Første mann er av en heltekarakter. Det er min morfar. Vi dro hjem til han her på mandag. Her kan du se morfar, som er 94 år gammel og fikk møte barnebarnet Samuel, nå litt eldre. Og der sitter vi ved frokostbordet. Han hadde laget klar saft og is. Det var det han klarte med det lille begrenset synet han hadde igjen. Og så satt vi der og pratet. Og det kommer ut det som alltid kommer ut når jeg prater med morfar. Det er at for mange titalls år siden så hadde han en opplevelse av at den hellige ånd kom og blåste på livet hans, og han har aldri vært den samme siden. Og det er det herligste hakket i platen jeg noen gang har erfart. At hver gang jeg møter morfar, ikke på en senil og gammel måte, men på en frisk og levende og lidenskapelig måte, så sier han til meg, du vet, det er livet med den hellige ånd som betyr noe. Det er livet med den hellige ånd som gjør at dette kristenlivet faktisk er mulig for meg å leve. Og han sitter og prater med den hellige ånd. Jeg spør, er du ensom, morfar? For mormor gikk vekk for et år siden. Er du ensom? Nei, jeg sitter og prater med den hellige ånd. Hvilke mennesker har du i livet ditt? Det kommer til å prege deg. Det kommer til å prege hva som er viktig for deg. Fikk spise frokost med en kompis her på fredag morgen. Plutselig så var det gått 3 timer. Vi pleier å sitte og spise frokost ganske ofte. Her ser du han på bildet. Dette er ikke et bilde av frokosten, men det er et bilde av Christian Torbjørnsen i all sin skrud på tur til India, mens alle andre står og ser på, så må selvfølgelig Christian melde seg frivillig til å få den der slangen opp i ansiktet. Det er Christian. Og sånn har han vært helt fra jeg lærte han å kjenne når jeg var 14 år gammel. Da var han tenåringsleder, og jeg var tenåring. Det er 3 år forskjell mellom oss. 3 år forskjell var mye den gangen, og så er det blitt et livslangt vennskap. Og helt fra de øyeblikkene, og helt frem til vennskapet vårt i dag, så betyr det noe å ha venner i livet som er klartenkte, som er omsorgsfulle, som er lidenskapelige. Og her er mitt spørsmål til deg. Hvis sommeren representerer en mulighet til å svinge inn til siden og reflektere litt over hvor du er på vei henne, hvilken vei du har valgt, hvilken kurs du satt ut, og hvilken rute du valgte. Hvilke venner har du med deg langs den veien? Hvis du skulle gjøre ett valg inn mot høsten, hvilket vennskap hadde vært meningsfullt for deg å begynne? Hvilken person tenker du at dette hadde vært spennende om jeg kunne få lov å gå litt tettere med den personen, for jeg tror den personen ville dratt meg nærmere Gud. Han har blåst sin ånd inn i oss, og den ånden er ment til å ha det godt. I fjor vår så prekte jeg om sjelen og kunsten å ta vare på sjelen. Jesus sier, hva vil det gagne et menneske? Om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi til vederlag for sin sjel? Å miste sin sjel er en del av språket, og jeg synes det er fascinerende at det brukes som så utrolig mye forskjellig. Vi må ha litt da capo på det. Visste dere at det er sagt om bunaden at den mister sin sjel om den masseproduseres i utlandet? Jeg visste ikke det var sant at norske syersker drev med sånn å blåse sjel og sånn inn i norske bunader, men det skjer visst tydeligvis. Visste dere at det er... Ja, det blir sterkere enn dette. Det kommer mer. I fjor var det folkemøte i byens zon, eller kanskje bygdens zon, det er litt usikker. Og lokalavisen skrev, er zonen i ferd med å miste sin sjel parallelt med at boligblokkene skyter i været? Dette blir det debatt om på folkemøtet på torsdag. Jeg vet ikke hva de kom frem til, om zonen er nå en sjelløs plass, eller om det fortsatt er meningsfullt å bo der, men det var i hvert fall vild debatt i lokalavisen. Morgenbladet, er noen som liker Sufjan Stevens her? Sufjan Stevens, nydelig artist, men Morgenbladet sier det på denne måten, hva gagner det et band om de vinner hele verden men mister sin sjel? En hard dom over det siste albumet. Og så må vi fortelle om Gareth Malham fra Newcastle. Han averterte sjelen sin til salgs på eBay. 10 pund skulle han ha. 10 pund. Jeg vet ikke hva selvbildet han hadde og inntrykk han hadde i sin egen sjel. Jeg synes det var litt lav pris. Jeg tror jeg hadde solgt min for litt mer, hvis jeg er helt ærlig. En mann fra Oklahoma kjøpte den. Det er kanskje enda mer imponerende. Jeg vet ikke hva den sjelløse gubben i Oklahoma trengte, men han mente som følger, han trengte en ny sjel fordi han hadde mistet sin egen i et veddemål og i et slag lufthockey, airhockey. Så han var en sjelløs mann som trengte å kjøpe på eBay. I overført betydning så snakker vi også om at organisasjoner eller ting eller band kan miste sin sjel, men det er overhovedet ikke det Jesus er inne på i samtalen sin med disiplene. Han snakker jo om at det faktisk er mulig for oss å miste vårt indre liv. Vi har nemlig et ytre liv, det vi holder på med, vårt arbeid, vårt rykte, hva vi driver med, men så har vi også et indre liv. De tingene vi håper på, det vi føler på, det vi drømmer om, våre ønsker. For det er usynlig, så er det ofte lett å neglisjere eller overse det indre livet vårt. Tidligere så har det vært viktig for meg å snakke om dette med hvile og stillhet, at det faktisk er bra for sjelen vår, at vi muter noen av de mange røstene som treffer livet vårt. Men i dag har jeg lyst til å gå det fra en litt annen vinkel. For det er også sånn at Gud har skapt oss til å glede oss over livet. Nyte livet. At dette, alt dette som vi ser rundt oss er faktisk ment til å gjøre at vi tenker, wow, det er gøy å leve. Det er ikke bare sånn at det å være kristen handler om å være fokusert, konsentrert, stille og kontemplere. Men det er faktisk sånn at sjelen vår har godt av å leke, le og nyte alt det gode livet tilbyr. Gi dere noen erfaringer fra mitt eget liv, en lengsel som jeg bærer på, og en utfordring til sist. Det er utrolig gøy denne våren å ha fått byttet ut disse tastaturfingrene med noe som ligner på grønne fingre. Jeg har nemlig flyttet til Os for et par år siden, og der er det faktisk lov å ta seg litt grann til rette. Dette er utenfor tomten vår, men i FAP-land kan alt gå an. Så vi har liksom bare tatt for oss litt sånn lengre ut på tomten, og her er altså noen plantekasser som jeg har bygget, sånn ganske sånn habile plantekasser. Jeg tenkte at 1x1 meter er ikke stort nok. Jeg må kjøre noe sånn skikkelig sånn 2x2 meter plantekasser. Så her i pappapermen så fikk jeg et svære lastebillast med jord, dumpet ned på forsiden av huset, så har jeg kjørt sikkert 120 trillebårlast med jord, frem og tilbake. Totalt irriterende og meningsløst. Jeg var så frustrert at jeg ikke hadde en bedre plan. Men jeg kjørte frem og tilbake. Samuel hjalp til. Jeg tror han spiste mer jord enn han spadde. Tredje unge, vet du. Du bryr deg ikke. Første ungen. Sier til alle førstegangsforeldre her. Bare drit i å koke de smukkene på 100 grader. Det går helt fint. Her en dagen. Ingen ringer barnevernet nå. Her en dagen. Så gikk han bort til grillen til naboen, fordi de hadde grillet, så tok han en kullbit, og så smatta han litt og spiste litt på den. Jeg tenkte det var bra, for da får han sikkert en balanse i systemet. Ikke det kull man bruker? Det er kull man bruker for at det skal bli balanse inni der. Så jeg lot han spise. Det var helt fint det. Men vi planta, og vi holdt på i familien, og det var utrolig kjekt å se at det faktisk er mulig. Og jeg tok med meg en liten souvenir her i dag. For jeg tenkte, jeg pakket den inn da, men jeg har jo lyst til å pakke den ut, for det er jo artig med denne naturen, vet du. Jeg har ikke vært på Rema 1000. Jeg har gjort old school stuff. Her er altså et jordbær. Fra jordbæråkeren litt baki der. Noen som liker jordbær? Noen som liker jordbær? Kenneth, jeg liker deg. Å bytte ut det daglige vi holder på med av å produsere og levere og skape og utrette med en annen aktivitet som gir næring til sjelen, det er mitt lille poeng. Ikke en breiside mot alle som skal lage seg en liten økologisk hage ute i Sandviken. Men det, for meg har det vært en spennende opplevelse å komme i kontakt med noe av det andre. Og så var det en liten mulighet til å snikskryte. Jeg skal innrømme det. Så til denne favorittkvelden som jeg tenker tilbake igjen på. Det var sant om meg, for de som kjenner meg, at jeg et ganske sånn kraftig konkurransemenneske. Det fikk min kone merke, og har ikke glemt eller tilgitt, at når vi spilte Settlers, meg og hun og svigermor, så gikk jeg seirende ut av duellen fordi at det involverte litt juksing. Bare litt. Jeg trengte bare noen ekstra ressurskort. Det var ikke mye. Så jeg synes fortsatt at det var en legitim seier. Hvis det noen som lurer på om det var favorittkvelden jeg henviser til, så ikke vær urolig. Det var ikke meg og svigermor og kronen som var den hyggeligste kvelden i livet mitt. Men et bursdagsdøgn som en kamerat inviterte til. Bursdagsdøgn, det er et bra konsept. Det bør noen plukke opp. Vi ble bedt om å dukke opp klokken 5 på ettermiddagen, og der var treretteren på bordet. Vi fortsatte utover kvelden, vi inntok Kong Oscar, og det var shuffleboard og biljard til langt på natt. Før jeg kom hjem i huset og banket Frode Jones i FIFA helt til klokken 6 om morgenen. Frode Jones, en av de som leder i lovsang her, og konen hans gikk nettopp, så det var egentlig veldig gunstig. Så, for Frode vil sikkert rette på meg og si at det blir uavgjort, men det er greit. Jeg gikk hjem den ettermiddagen, dagen etterpå, tenkte jeg, så herlig å faktisk kunne nyte livet. Og kanskje illustrerer det noe av poenget mitt, at det er et bursdagsdøgn for en tid tilbake jeg henviser til. For det er noe jeg savner. Det er noe jeg skulle ønske, og at jeg prioriterte høyere, at jeg la mer vekt på i mitt eget liv. Faktisk de øyeblikkene der man kjenner at man ler så mye at man får krampe i magen. Det handler ikke om å hele tiden tenke at det er noe dypt meningsfullt for noe, men sjelen vår har det godt. Sjelen vår har det godt når vi tilbringer tid sammen med mennesker vi trives med, når vi gjør aktiviteter som bare simpelthen er gøy og artig. Jeg vet ikke om jeg sparker inn en åpen dør for deg her, men det å nyte livet, det er innenfor. Det å faktisk trives med hverdagen, det er en del av Guds tanke. For det tredje en utfordring fra en gammel slager av en film. Hva står på bucketlisten din? Husker dere Morgan Freeman og Jack Nicholson? De finner sammen på slutten av livet, og så bestemmer de seg for at nå skal livet leves til det fulle. Og de lager en liste over ting de har lyst til å oppleve, og så går de for det. Se på denne filmen der.
And you'll show up at your own funeral as a Denver omelet.
No, I'm pretty much just worried the chute won't open. No, no.
Man's got some lungs. Let's hit the stilts. Geronimo! Oh, yeah, the beautiful. How about this, huh? This is living.
I hate your rotten guts.
Surrender to the void.
Which one of these damn cords do you pull?
Don't touch it. We're not in the drop zone yet. We can wind up in the void.
Okay, let's deploy.
I got a feeling I'm falling.
In the red zone. Pull the cord.
I got a feeling I'm falling in love.
Pull the damn cord!
I was in love once.
Hvis du har lyst til å gjøre noe sånt som det der, ring Thomas Kilver i Salt. Han driver med det på en daglig basis. Vi er han og Marita her på lørdag. Og Thomas er den som kaster seg ut av fly hyppigst i Salt, det tror jeg kan påstå. Men kanskje det å se at livet er ment til å være mer enn arbeid, mer enn å løpe fra det ene til det andre, men faktisk ha en levende og humørfull sjel. Kanskje det handler om å identifisere noen sånne ting som jeg vil oppleve i livet. Noen ting som jeg vil faktisk være med på, som handler ikke bare om det faste, det som skjer fra tid til annen, men å ikke nødvendigvis hoppe ut av et fly. Det er tydelig, det er det alle tenker på. Min tante på 60 har gjort det. Jeg kommer aldri til å gjøre det. Men å definere noen av de tingene som du tenker, det hadde vært utrolig spennende å være med på. Kanskje det er underkommunisert noen ganger, men nyt livet. For det siste så sier Paulus noe om kroppen vår. Han vil at vår kropp skal være hel og uskadet. Jeg har tatt med meg en bag som står her, fruens bag, og jeg pakket ned noe av stor verdi oppi her. Ting som meget verdifullt. Og jeg trenger noen frivillige til å forsøke å gjette hva som finnes oppi her. Vi tar dere fem der på andre rad. Dere fem som sitter på andre rad, fra Malene og Raimond. Og, så kommer dere opp her. Dere fem på rad. Mye raskere enn å velge noen frivillige. Så dere får en sjanse hver. Veldig viktig at dere, når dere har sett oppi, ikke sier høyt eller hinter til noen av de andre om hva dere ser, men rett og slett bare tenker at dette tror jeg det er, og så går dere tilbake til plassen, og så skal dere få svare etterpå hva dere tror dere ser. Ok? Forskjellige ansiktsuttrykk. Ja, dere svarer i kor. Hva så dere oppi der? 1, 2, 3. Var det så vanskelig? Viste dere noe utrolig verdifullt? Noe som er svært, svært verdifullt. Hva så dere? Hva så du, Rømer? Du så deg selv.
Et flott selvbilde, speilbilde.
La du merke til det, du også?
Mm.
Henrik?
Yes.
Malene, du så det ikke helt.
Nei, jeg bare så et speil. Jeg skjønte ikke helt sammenhengen. Jeg vet ikke, jeg bare
har. Bra innsats, bra innsats. Se dere. Jeg husker når jeg reiste rundt på barneskoler i Bergen om en år etter videregående, og gjorde den lille enkle øvelsen. Jeg hadde med meg en boks. I bunnen av den boksen var et speil. Så sa jeg til barna, første klasse, andre klasse, tredje klasse, kom fram, en etter en, så skal jeg vise dere noe av det mest verdifulle denne verden inneholder. Og jeg glemmer ikke de ansiktene enda. Jeg glemmer ikke de ansiktene av de som så opp på meg og så ned igjen i speilet. Og så opp på meg og så ned igjen i speilet. Og så var det akkurat som en polett datt ned. Og jeg skjønte at de skjønte at noe hadde falt på plass for dem. At dette var sant. At noe var dypt, dypt riktig og meningsfullt med at de hadde sett sitt eget speilbilde og fått en melding om at det var verdifullt det de så. Kanskje det er sånn at for det, den åpenbaringen eller den innsikten vi har som barn, den settes under press når vi vokser opp. Den settes under press fra mange ulike kanter, og så er det krevende for oss å holde den enkle, verdifulle tanken om at jeg har betydning sånn som jeg er. Jeg så på Dagsrevyen i går kveld en kar som har gjort et masterstudie, og han har funnet ut at blant unge karer, det er utrolig mange som synes at de ikke har noen grunn til å være fornøyd med seg selv. En av tre som trener lider av noe som heter muskeldysmorfi. Muskeldysmorfi, det betyr at man tenker at de musklene jeg har, trass i at det kan være ganske muskuløs, ikke er godt nok. Og enda verre enn det, 80% av de 1300 som denne mastergradstudenten hadde spurt, sier at de var misfornøyd med egen kropp. 80%. Så var det fra gutters vinkel, og så er det tall, og så er det statistikk som sier at ting kan være krevende for damene også. Og kanskje lever vi der, i denne spenningen, av den enkle, barnlige troen på at det speilbildet jeg så viste meg noe verdifullt. Men den kulturen jeg lever i påstår noe annet hele tiden. Bibelen har en sannhet og en oppfordring til oss. Sannheten er at du og jeg er skapt i Guds bilde, og at skjønnhet er å finne i alle mennesker. Oppfordringen, det er å ta vare på den kroppen du har fått. Det betyr god helse, ikke kroppspress. Det betyr et sunt liv, og ikke et usunt selvbilde. Sommeren, hva er den tiden for noe? Kanskje det er tiden for å kunne svinge inn til siden. Ta et blikk på livet i ro og mak. Kanskje det til og med Gud får lov å komme til ordet og si noe som hinter oss i en retning. Mitt spørsmål til deg er, hvis du skulle gjort en bestemmelse inn mot høsten, hva skulle den bestemmelsen vært? Er det din ånd som trenger næring? Er det din sjel som trenger å få liv i seg igjen? Eller er det kroppen din som trenger at du tar et viktig valg? Paulus, han avslutter ikke bare med oppfordringen, men han avslutter med et løfte. Han sier om Gud at trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Ånd, sjel og kropp. Et helt menneske. Et levende menneske. Et menneske invitert til å kjenne Gud. Et menneske invitert til å leve livet til fulle. Et menneske som invitert til å leve i en sunn kropp og være tilfreds med seg selv. Det et godt liv. Det et helt liv. Så ved inngangen til denne sommeren, så har jeg lyst til å be en bønn for deg, i det du får muligheten til å svinge inn til siden. Kanskje plotte inn noen nye koordinater og velge en ny kurs. Så vi ber om at du får lov å kjenne at du blir helere. Ikke fordi at du bestemmer deg for det alene, men fordi at Gud skapte deg, og fordi at han holder på å forme deg, og fordi at han har sagt i sitt ord at han skal fullføre det han har begynt på. Skal vi reise oss sammen? Takk, Jesus, for at du skapte oss til å være hele mennesker. Ikke stykkevis og delte, ikke fragmenterte, men hele, sunne, sanne mennesker. Be det for hver enkelt i dette rommet, i det vi står på trappen av en sommerferie, la det få lov å bli en mulighetstid. Jeg ber om det for hver enkelt, som føler de enten krasjer inn i sommeren, eller sommeren kommer og bare skliende. Jesus, jeg ber deg om en lomme av tid, til å se på oss selv og få lov å få ditt blikk for hvordan livet vårt ser ut. Be det for alle de som kjenner på uro eller frustrasjon eller til og med kanskje dårlig samvittighet når det å tilbringe tid med deg egentlig bare nevnes. For at du er interessert i oss. Takk for at du er sjalu. Du er med brennende iver, så har du en dypt og inderlig ønske om å få tilbringe tid med oss. Be det for hver enkelt en mulighet til å se seg selv, stille inn den kursen på nytt igjen. Be det for latter og lek og liv i sommeren som ligger foran. For alle som kjenner at på at alvoret og seriøsiteten og arbeidsoppgavene ligger så tungt på, at det er langt mellom hvert lekent øyeblikk. Jeg ber om at du vekker opp noe. Du skaper noen opplevelser, at du lar livet få bli mer fargerikt gjennom den neste perioden som ligger foran. Jeg ber frimodig om det. Så ber jeg en sannhetsbønn i dette rommet, at alle som kjenner på et stress og et press og en angst og en uro, den kroppen du har skapt oss til å leve i, jeg ber om frihet. Jeg ber om frihet. Takk for at du har et speilbilde som du viser til hver enkelt av oss, og det er et speilbilde som gir oss skjønnhet tilbake. Skjønnhet tilbake for hver enkelt mann og kvinne og ungdom, voksen i dette rommet her. Takk for at vi kan se oss selv, og vite at vi er skapt skjønne i ditt bilde. Jeg ber deg om helse i dette rommet, for alle som har en kropp som er syk, eller som ikke oppfører seg sånn som vi vil at den skal gjøre. Herre, jeg ber deg om helse, helbredelse i navnet Jesus. For du har sagt at du holder på med dette. Du har sagt at du fullfører det du begynner på. Hele mennesker, ånd, sjel og kropp. Og vi ber deg om din hjelp til å være sånne som tar de valgene som trengs. I navnet Jesus. Amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg i veken din.